Radio Magazin.
Da nije nemoguće imati firmu čije će se usluge koristiti na američkim predsjedničkim izborima, iako ih kod kuće guše prevelikim porezima, dokazuje firma Microblink iz Hrvatske. Da je moguće postati operska diva iako u matičnoj državi nemate mogućnost školovanja za tu profesiju, pokazala je mlada sopranistica Ivana Čanović iz Nikšića, koja je, školujući se vani, morala istovremeno raditi dva posla. Iako gotovo niko ne ulaže i u mnogo popularnije sportove od judoa, Aleksandra Samardžić uspjela je i to kao juniorka po rezultatima biti najbolji sportista Bosne i Hercegovine u prošloj godini. Aktivisti su na Balkanu obično kandidati na desničarskim listama narodnih neprijatelja ili izdajnika, ali je Dejan Bojanić iz Bele crkve nepoznat široj javnosti na Forbesovoj listi najuticajnijih mladih ljudi u Europi. A norveški bend porijeklom iz Bosne i Hercegovine ponudio je publici Skandinavije sevdah sa primjesama regija i džeza. U terminu za temu sedmice, umjesto kako najčešće radimo, razmatranja nekog problema ili fenomena sa svih aspekata, za promjenu ćemo vam predstaviti uspješne mlade ljude sa ovih prostora.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Zagrebačka informatička kompanija Microblink opet se našla na naslovnim stranicama. Njihova aplikacija Blink ID bit će korištena na skorašnjim predsjedničkim izborima u Sjedinjenim Državama. Vlasnik tvrtke Damir Sabol za naš program govori o tome kako je poslovati u Hrvatskoj, zašto izvozi preko 90% i o za njega nevjerovatnom ponašanju Hrvatske države, koja jednom rukom pomaže preduzetnike, a drugom ih prevelikim poreznim opterećenjima guši. Priča Enisa Zebića.
Sve zvuči jako jednostavno. Aplikacija Blink ID omogućuje da se kamerom pametnog telefona pročita sadržaj nečijeg osobnog dokumenta, konkretno u američkom slučaju američke vozačke dozvole, pojašnjava osnivač i vlasnik Microblinka Damir Sabol.
I onda na izborima ne morate zaokruživati ko vam je došao, nego jednostavno telefonom usmjerite kameru, on zabilježi i vrlo pouzdane podatke i to je jedan proces koji je puno brži, efikasniji i puno transparentniji na svim nivoima.
Međutim, to nikako nije sve sa Microblinkom. Njihova aplikacija Fotomat jedno je vrijeme bila popularnija od Facebook Messengera, što nije mala stvar.
Ta aplikacija služi tome da se kamera telefona usmjeri u matematičku jednadžbu ili matematički problem i naša aplikacija će to odmah riješiti, pokazati vam rješenje i ne samo rješenje, nego i postupak kojim vi morate ići da bi riješili taj problem matematički, tu formulu. To smo mi napravili kao tehnološku demonstraciju, što zapravo te naše tehnologije i jezgrene koju mi radimo da bi čitao se tekst kamerom telefona, ali ispalo da je to strahovito popularno. Tako da sad imamo više od 25 milijuna preuzimanja te aplikacije po cijelom svijetu i imamo ono velik broj aktivnih korisnika i sad mi tu evo, aplikaciju posebno razvijamo i puno joj dodajemo vrijednosti i vjerujemo da će biti još značajnija u tom edukacijskom smislu i to na globalnoj razini.
Reakcije nekih roditelja su otprilike da bi željeli da im se djeca malo oznoje prije nego na mobitelu pročitaju rezultat. Ipak u manjini su.
Ali imamo velik broj roditelja koji kažu ona hvala vam, to sad konačno omogućava da svoje djeci pomognemo s matematikom, zato i roditelji su isto zahrđali o matematici, to dosta. Onda imamo i učitelje, profesore koji vele da je tu veliki potencijal, da se izuzetno puno može tu napraviti, tako da imamo zapravo čak i pozitivniji tu povratnu informaciju nego smo očekivali. Ne? Tako da mi mislimo da je tu veliki potencijal da pomažemo djeci kad je njima to najpotrebnije, kad ne znaju šta bi napravili i da to može i roditeljima biti velika pomoć i učiteljima i profesorima.
Microblink nije prva Sabolova tvrtka. Iz prethodnih poslova prenio je iskustvo, ali i ljude.
Tu sam nekoliko kolega koji su prije sa mnom radili, iskusni, dobri, uzeo, ali smo uzeli i jedan izvrstan tim mladih inženjera, većinom sa FER-a. Dakle, vrlo mladi koji su izuzetno dobri programeri, koji su izuzetno dobri inženjeri, ta jedna kombinacija iskustva i te energije, znanja je rezultirala time da smo mi napravili uspješnu firmu i radimo svjetski uspješne proizvode.
Po Sabolovom mišljenju, tajna uspjeha Microblinka je u okrenutosti svjetskom tržištu. Iako 7 ili 8 hrvatskih banaka koristi njihove aplikacije, preko 90% njihovih poslova su za izvoz.
Dakle, mi zapravo ne radimo u nekoj hrvatskoj okolini. Mi radimo u globalnoj okolini i mi nastupamo na svjetskom tržištu. Ja iskreno nisam sretan sa načinom na koji se poduzetnici i tvrtke tretiraju u Hrvatskoj. Mislim da je to veliki problem, da ga niko ne rješava, da nam samo natovaraju se nekakve administrativne obaveze potpuno sulude koje nemaju nikakvog smisla. Porezi na plaće su ogromni, rad se užasno puno oporezuje i to nije način kako će se ekonomija razviti. Potpuno smo nekonkurentni tu. Međutim, mi nekako uspijevamo sve to nadvladati. Uspijevamo zato jer i dalje su plaće koje u Hrvatskoj moramo dati, i dalje su razumne, ali ja bih bio puno sretniji da naši ljudi dobivaju više, a ne da pola moraju stvarno dati državi. Ne, to stvarno neće pokrenuti ekonomiju.
Onako kako Sabal opisuje odnos države prema Mikroblinku, odgovaralo bi uzrečici: ne zna ljevica što radi desnica.
S druge strane, nama država i je pomogla. Mi smo dobili neke grantove istraživačke koji su nama stvarno pomogli da se tu bolje snađimo, da nam bude lakše i da ipak napravimo svjetski relevantne proizvode. Dakle, ja vidim da s jedne strane država potiče i to nam stvarno pomaže, a s druge strane koči. Kao da s jedne strane guraju, s jedne strane koče. Ne? I to je meni dosta nevjerojatno. Međutim, evo, mi smo se snađili možda zbog mog iskustva i iskustva mojih kolega i okrenuli smo se svjetskom tržištu.
Ljudi su očito najveća vrijednost i najveći potencijal Mikroblinka. Sabar kaže kako ih odvraća od odlaska vani dobrim plaćama i time da na vlastitom novčaniku osjećaju uspjeh firme. Ali ne samo to. Sabal kaže kako je neko vrijeme živio u Londonu, a potom nedavno i u San Francisku i zaključuje:
realno, Zagreb je jedno pristojno mjesto i za život i za rad. I neka kombinacija u kojem se može živjeti i raditi u Zagrebu, a sudjelovati na svjetskom tržištu, je po meni jedna jako dobra kombinacija. Ne? Bilo bi mi draže vidjeti odnos prema poduzetnicima, a posebno prema mladim poduzetnicima, bilo bi mi draže vidjeti da se on poboljša i popravi. Stvarno ima neke stvari koje su potpuno nerazumne, a stvarno sprečavaju. Ali evo, nekako mislim da kao jedno neko mjesto za život i za rad je Zagreb dobro mjesto.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Raskošnim glasom, ljepotom i talentom Nikšićanka Ivana Čanović, crnogorska operska primadona, sopranistica, osvaja opersku publiku širom evropskih i svjetskih pozornica. Mlada sopranistkinja prve note i prve muzičke korake koji su je odveli do svjetskih pozornica naučila je u Nikšiću, da bi poslije Crne Gore školovanje nastavila u Italiji, u Rimu, gdje je diplomirala na odsjeku za opersku muziku na prestižnom konzervatorijumu Santa Cecilia, a potom na istom magistrirala. Iz Nikšića nam o njoj priču donosi Lela Šćepanović.
Ambasadorka crnogorske opere Nikšićanka Ivana Čanović je muzičko obrazovanje počela u osnovnoj muzičkoj školi Dara Čokorilo u rodnom gradu, potom je završila srednju muzičku školu u Podgorici i zbog činjenice da u Crnoj Gori nema odsjeka za solo pjevanje, Ivana je morala u svijet. Poštujući svoj talenat, uz veliko odricanje i uz nesebičnu podršku porodice i ljudi koji su prepoznali njeno umijeće i raskošne glasovne mogućnosti, životni i profesionalni put Ivanu vodi u Rim.
Kada sam ja počela se obrazujem u Crnoj Gori, mi smo imali kulturno-umjetničko društvo Zahumlje u Nikšiću, imali smo hor, ja sam uvijek imala makar 10 nastupa mjesečno, putovali, obilazili smo male teatre, imali smo saista puno nastupa i imali smo priliku da se muzički obrazujemo, a i da otvorimo svijet pred nogama, tako da smo, da sam tada tih 90. godina ja imala puno prilika da budem na sceni i zahvaljujem Crnoj Gori na tome, pružili su mi kulturu, običaje, obrazovanje. E sada kada sam željela da studiram, nažalost, falila mi je muzička akademija, odsjek za solo pjevanje koji ni dan danas nije otvoren i to je šteta jer mladi talenti koji se školuju u Crnoj Gori, koji imaju prelipe materijale i glasove, nažalost ne mogu da se školuju u svojoj državi, ma moraju da idu vani.
Ko je prepoznao vaš talenat?
Tadašnji i sadašnji direktor gospodin Mija Dapčević u školi Vasa Pavić. Evo ga puno pozdravljam ovom prilikom, da mi on bio glavna podrška, da je vjerovao u mene i da je on otkrio taj talenat. A zatim i profesorica Marina Cuca, sa kojom sam naučila prve tehničke vježbe za glas. Ona je bila ta koja mi je predložila da idem na najbolji konzervatorij na svijetu, Santa Cecilia u Rimu. Ona je bila ta koja me podržala. Tako da mislim da su u tim početcima njih dvoje bili moja najveća podrška, upored moje porodice, naravno.
Ivana započinje sa nepunih 18 godina na velikoj sceni u Berlinu u Monteverdijevoj operi Krunisanje Popeje, nakon čega slijedi uloga Orfejeve Euridike.
Da, to je bilo veoma neplanirano i pjevali smo za jedan dio Deutsche opere za mlade talente i to je bio moj prvi nastup na evropskoj pozornici. Taj moment za mene je bio veoma važan jer sam tada odlučila da ta publika i scena, da je to moj život i da ne mogu ništa drugo raditi u životu osim to.
Za vrijeme studiranja u Rimu bila je stipendista crnogorske, ali i 5 godina italijanske vlade usavršavala i pohađala kod eminentnih profesora u Italiji, Francuskoj i Engleskoj brojne masterklase. Ivana smatra da i kada sredina u kojoj živite ne može da vam pruži neophodno da bi njegovali talenat i usavršavali se, to ne smije biti izgovor da odustanete od svojih želja i ciljeva.
Ne znam, ja ne bih mogla da optužujem finansijsku situaciju da se ljudi ne bi školovali. Ako vi nešto želite, morate da nađete način. Nije u redu da sebe hvalim, ali sam od svoje 14. godine počela da zarađujem svoj novac. Dok sam studirala u Rimu, radila sam i subotom i nedeljom, bila sam i konobarica, pomagala sam starim ljudima, trudila sam se da bih imala dovoljno novca da bih studirala. I moram da vam kažem da ja konzervatorij nisam plaćala. Plaćala sam samo neku baš malu sumu takse, mislim 14 eura i još su mi davali stipendiju kako bi mi pomogli da živim u Rimu. Tako da moramo da se borimo, moramo da pokušamo, moramo da gledamo naprijed jer je sve moguće. Ne treba nedostatak novca da nas zadrži.
Pored zapaženih koncerata širom Evrope i svijeta, poput onih u Italiji, Austriji i Francuskoj, Ivana nam priča o nastupima na prestižnim svjetskim operskim pozornicama.
Već 10 godina da se bavim ovim poslom. Istakla bih nastup u Londonu na Kraljevskoj akademiji, zatim u najvećem operskom teatru na svijetu u Pekingu. Pjevala sam u Beču u Rathausu, zatim u Kosmos teatru operu Talestri. Predstavljala sam italijansku kulturu i nastupala sam u Panama City-u.
A mlada Nikšićanka kaže da je najteže nastupiti u rodnom Nikšiću i u Crnoj Gori. Tu su, objašnjava Ivana Čanović, ipak najjače emocije.
Koncert u Nikšiću u sali 213 i to je bila za mene velika, velika emocija i jedan od najljepših nastupa u mom životu. To su bila baš ta dva nastupa u Podgorici i u Nikšiću. Bilo u maju 2014. godine. Nadam se da ću imati priliku opet da nastupim u svojoj zemlji.
Dok se priprema za nastupe pri čuvenoj Milanskoj skali, Ivana za sebe kaže da nikada nije otišla iz Nikšića i Crne Gore.
Imam koncert u Beču, u Varšavi i u Milanu, pri Milanskoj skali, sa mandolinistom Rafaele La Ragione, on je iz Napulja i nastupat ćemo važnim programom koji ide od barokne muzike, znači do 21. vijeka. Moj cilj i moj uspjeh je kada nakon nastupa žene, muškarci, mlađi, stari i djeca dođu kod mene i čestitaju mi, neki su u suzama, neki su u osmijehu i kada vidim da su oni pod emocijama i da sam uspjela toliko toga da im prenesem, onda je za mene to moj najveći uspjeh.
Nikšića. Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Aleksandra Samaržić, članica judo kluba Nippon iz Sarajeva, osvojila je titulu najbolje sportašice u Bosni i Hercegovini u 2015. koju će definitivno pamtiti po najboljim rezultatima u karijeri. 18-godišnja Aleksandra iste godine, između ostalog, u Bosnu i Hercegovinu donijela 2 evropska odličja. Sa njom je razgovarala naša Ivana Bilić.
Aleksandra Samardžić, članica judo kluba Nippon, osvojila je titulu najbolje sportašice Bosne i Hercegovine u 2015. godini, koju će definitivno pamtiti po najboljim rezultatima u karijeri. Aleksandra, koje biste još rezultate izdvojili iz prethodnih godina?
Pa u prethodnoj godini najznačajniji rezultat je ta srebrna medalja sa Evropskog prvenstva do 23 godine održanog u Bratislavi. Pored toga sam osvojila i bronzanu medalju na prvenstvu za juniore, dakle do 21 godinu na Evropskom prvenstvu. Imam dva zlata sa Evropskih kupova za seniore i zlatnu medalju sa Balkanskog prvenstva za seniore.
Je li judo dovoljno cijenjen i prepoznat sport u Bosni i Hercegovini?
Pa judo je definitivno najtrofejniji olimpijski sport u Bosni i Hercegovini, a sad koliko je prepoznato to baš i ne znam, mislim da je ipak još uvijek iza ovih nekih sportova sa loptom kao što su fudbal ili košarka. Vjerovatno to je neki naš mentalitet i u zemljama, u regionu je tako isto, fudbal je na prvom mjestu bez obzira što nemaju baš nekog uspjeha.
Koliko je teško ostvariti se kao vrhunski sportaš ili sportašica u Bosni i Hercegovini s obzirom na nedovoljno ulaganje države?
Pa izuzetno je teško, treba velika odricanja svakom sportisti, a pogotovo nama kada znamo da nemamo, dakle, u državi dovoljno sredstava za sport, iako je teško, međutim mislim da želja i volja i naš entuzijazam mogu preći svaku prepreku.
Koliko je potrebno odricanje za jednu uspješnu sportsku karijeru?
Jako mnogo odricanja, dakle ta odricanja kreće od malih nogu sa prvim treninzima, propuštanje ne znam nekih izlazaka, ekskurzija i slično, a onda kasnije to, kako postaje ozbiljnija karijera, onda postaje dolazi do velikih većih odricanja i zahtjeva, tako da je izuzetno teško, međutim mislim da se na kraju uvijek isplati.
Smatrate li da su uspješni sportaši graditelji dobrog imidža Bosne i Hercegovine u svijetu i koliko to domaće vlasti prepoznaju?
Pa definitivno mislim, dakle, da su sportisti najbolji ambasadori naše države, kao što sam u više navrata rekla. Mislim da je više ljudi čulo za Bosnu i Hercegovinu u prethodnoj godini preko našeg Amana Tuke nego preko bilo kog političara, tako da to je definitivno pokazatelj da su sportisti najbolji ambasadori.
Prvi korak je napravili ste u judo klubu Berkovići, a danas ste članica Sarajevskog kluba Nippon. Kako je izgledao vaš profesionalni put i razvoj? Bilo je sigurno i lijepih i teških trenutaka.
Pa jeste, pravo se, ja sam dakle iz Berkovića, jednu godinu sam provela u Trebinju i nakon dvije i pol godine sam došla u Sarajevo. Pa bilo je naravno i teških i lijepih momenata, međutim kada se vi postavite određeni cilj i idete prema njemu, mislim da nema prepreke koja se ne može preskočiti. Tako da ukoliko nešto jako dovoljno želimo, mislim da možemo i ostvariti.
Što biste preporučili mladima koji se žele baviti judom i općenito sportom? Što bi ih trebalo motivirati?
Pa mislim da, naravno, ako su zainteresovani, ako vole sport, treba da se uključe. Mislim da je to pravi put, pravi način za mlade, jer sport je, mislim, da se pomoću sporta mogu usmjeriti na pravi put i odvojiti od tih nekih stvari koje nisu baš poželjne i preporučljive.
Ili Bosna i Hercegovina, zemlja sportskih talenata?
Pa mislim da smo izuzetno talentovana i bogata nacija se toga tiče, međutim kao što smo već istakli, problem su te financije i nedostatni uslovi, tako da to oni nažalost propadaju ili odlaze u druge reprezentacije i države i to je najveći problem.
Što vas očekuje u ovoj godini?
Ja nisam još uvijek ostvarila tu olimpijsku normu, to me dakle neki cilj za sljedeću godinu da pokušam izboriti tu normu. Ako ne uspijem, onda u drugom dijelu sezone imam juniorske turnire i juniorsko evropsko prvenstvo, pošto sam ja još uvijek juniorka. Tako da je, ako ne uspijem da se ostvarim na tom seniorskom planu zbog tih godina, onda imam juniorsku izrast.
Aleksandra Samardžić, članica judo kluba Nippon iz Sarajeva, najbolja sportistkinja Bosne i Hercegovine u prošloj godini.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Na Forbesovoj listi najuticajnijih mladih ljudi u Europi mlađih od 30 godina, dvojica su mladića iz Srbije. Jedan je svjetska teniska zvijezda Novak Đoković, dok je drugi Dejan Bojanić iz Bele crkve, nepoznat široj javnosti. Ovaj 25-godišnji aktivista, kako je navedeno na Forbesovom sajtu, jedan je od 15 savjetnika generalnog sekretara Ban Ki-moona u kampanji Inicijativa za globalnu edukaciju. Član je i Upravnog odbora Europskog omladinskog foruma i tako zastupa mlade u Europskoj uniji, Savjetu Europe i UN-u. U intervju za Radio Slobodna Evropa Bojanić je Branki Trivić rekao da vjeruje da mu je angažman u globalnoj obrazovnoj kampanji Ujedinjenih nacija bio odlučujući razlog da dospije na listu najuticajnijih mladih Evropljana.
Ja sam možda imao nešto što mnogi drugi ljudi koji su se prijavili možda nisu imali, a to je taj više aktivistički duh i duha organizovanog aktivizma. Ja sam u srednjoj školi bio u upravnom odboru Unije srednjoškolaca Srbije, odatle isto u upravnom odboru Unije srednjoškolaca Evrope i sa tih pozicija ja sam nekako, nije kao da sam bio mladi karijerista koji možda priča u svoje ime i koji možda inspirativan govornik, ali mlad čovjek koji radi sa mnogim drugim mladim ljudima i koji kada govori zapravo te stavove mnogih drugih. Kada sam postao deo kampanje, postao su dve kategorije zemalja na koje smo se mi fokusirali. Jedna grupa zemalja su zemlje koje imaju najlošiju sliku kad je obrazovanje u pitanju. Ja sam zaradio radio s drugom grupom zemalja, a to su zemlje koje su najviše napredovali u obrazovanju. Hrvatska je, na primjer, jedna od 15 zemalja koji su bili u toj grupi, onda Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija, Brazil i neke manje zemlje. U Europi još je Danska i nekoliko zemalja Latinske Amerike.
Kako su ljudi koji sačinjavaju tu Forbesovu listu uspeli da primete vas od tolikog broja mladih koji su bili angažovani na sličnim stvarima?
Da. Ja nisam siguran, zato što su oni meni kontaktirali direktno. Kako je proces tekao, jeste da je Forbes angažovao grupu novinara koji su vršili istraživanja koji to mladi mogu da se nađu na listi. Mene kontaktirala novinarka za koju sam kasnije čuo da radi na televiziji Right. Kontaktirala me jer je iskreno ne znam na koji način, ali je čula za mene i čula za ono što ja radim. Ja sam isto dosta radio na razvijanju imidža, recimo Malale. Ja sam organizovao prvu skupštinu na kojoj Malala govorila prvi put nakon pucnjave. Radio sam dosta na tome da ona dobije Nobelovu nagradu i na daljim možda panelima došlo do toga da je ona došla do informacije o tome ko sam ja i čime se ja bavim. Kontaktirala me i oko mjesec dana je trajao taj proces gdje su oni meni ispitivali šta ja to radim, gdje sam to radio i tražili su naravno dokaze mog posla i provjeravali su činjenice sa ljudima sa kojima sam radio.
Vi ste student završne godine Ekonomskog fakulteta u Beogradu ili ste već diplomirali do sada?
Ne, ja sam student završne godine, ja sam studirao redovno sa svojom generacijom do posljednje četvrte apsolventske godine, kada sam u stvari dobio ponudu da se preselim u Stockholm gdje sam sada i gdje sada radim.
Šta sada tačno u Stockholmu radite?
U Stockholmu radim u organizaciji koja zove Save the Children. To je međunarodna velika organizacija koja se bavi pravima dece i u 120 zemalja sveta Save the Children ima svoje kancelarije. Ovo u Švedskoj je izuzetno velika, jedna od pet najvećih na svetu sa preko 400 ljudi koji radi puno radno vrijeme svoj posao sa programima u 28 zemalja u razvoju i oni su meni ponudili da radim na jednom potpuno novom projektu, na novoj ideji koju su imali. A ta ideja je da sve mlade ljudi, svu decu koja rade sa Save the Children organizacijom, bilo u Švedskoj, bilo gdje drugdje u svetu, želi su da naprave platformu za sve njih, da naprave neku mrežu, da naprave saradnju između sve dece i svih mladih ljudi koji su na neki način povezani sa Save the Children. Oni su me pozvali da budem njihov međunarodni koordinator i da radi na tom međunarodnom projektu umrežavanja mladih aktivista naše organizacije.
Na društvenim mrežama, nakon informacije da ste se vi i Nena Đoković našli na listi 300 najuspešnijih ljudi, pojavio se komentar. Ovdje se postavlja pitanje ko je taj Novak Đoković. Sada dalje kaže, ponosni na Dejana u zagradi i na Noleta.
Meni je izuzetno drago, ja naravno ne poznajem lično Novaka Đokovića, ali ja imam osjećaj da mogu da razumijem otprilike u kakvoj se situaciji on nalazi, zato što biti prvi u bilo čemu, a posebno u tenisu koji je i mentalno i fizički zahtjevna disciplina, biti prvi znači konstantno raditi, čuditi se, konstantno se odricati mnogih stvari, biti jako posvećen. Ja mislim da se radio dosta toga, a znam da je sigurno onda i Novak dosta trudi rada uložio da bi bio prvi u tenisu i sada među 300 najuticajnijih ljudi. Tako da kada je Forbes napravio neku paralelu ili kada je uvrstio mene zajedno sa Novakom, meni to je samo bio veliki kompliment. Jer mi se onda čini da se oni isto prepoznali da mi na možda sličan način dajemo sve od sebe da radimo ono što volimo.
Dejan Bojanić prema Forbesovoj listi, jedan od najuticajnijih mladih Evropljana, a sa njim je razgovarala Branka Trivić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
A osim onih koji su uspjeli na Balkanu, na kraju teme predstavljamo vam i priču o mladima koji su otišli sa ovih prostora i postali uspješni. Bosanci i Hercegovci smatraju se najbolje integrisanom imigrantskom grupom u skandinavskim zemljama. To pokazuje primjer jedne muzičke grupe iz Norveške, koja ovih dana snima novi album u Mostaru u studiju muzičkog centra Pavaroti. Riječ je o muzičarima većinom porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Poslije tri albuma i muzike koje uključuje Sevdah na norveškom, momci iz grupe Igor i Rođaci još jednom će savremene muzičke žanrove začiniti zvukom i ritmovima balkanskih prostora. Priču o njima ima Mirsad Behram.
Igor Dunđerović iz Sarajeva, Elvis Medić iz Ključa, Sanjin i Mili Oručević iz Mostara, Almir Mešković iz Tuzle i Daniel Lazar iz Beograda, članovi su norveškog benda čije ime u prevodu znači Igor Dunđerović i Udruženje rođaka. Četiri prva člana grupe žive u Norveškoj još od 90. godina prošlog stoljeća i neki od njih su zaista rodbinski povezani. Idejni tvorac projekta Igor Dunđerović tako kaže da je u srodstvu sa pjevačem Elvisom Medićem.
On je meni rođak, znači moje mame rođak, Sasu i Mili su rođaci iz Mostara. U Norveškoj je tako, znate da je najveći broj Bosanaca su Mostarci, tako da nam cijelo vrijeme taj Mostar se vraća. Jedan je oženio Mostarku, drugi je oženio Mostarku, jedine sam ja Norvežan ko ženio, svi su ostali s Mostarkama.
Upravo je veza dijela grupe sa Mostarom, gdje njeni članovi Sanjin i Mili redovno dolaze, bila ključna da se grupa odluči novi album uraditi u studiju muzičkog centra Pavarotti. O uslovima rada u Mostaru gitarista Mili Oručević nam priča.
Što se tiče toga, mi smo prezadovoljni, što se toga tiče. Mislim, snimali smo, eto, imamo 3-4 albuma gore u Norveškoj što smo snimali, čak više albuma ako uzmemo pojedinačne albume što smo svi radili. Što se tiče standarda, vrhunski je standard, prezadovoljni smo ovdje kako nas svi tretiraju. I stvarno, vrlo rado bi se, ja mislim, i vratili isto tako povodom drugom neke prilike.
Ovu muziku su nam odsvirali iz njihove sevdalinke na norveškom pod nazivom Katarina. Album kojeg rade u Mostaru je nešto novo. Radni naziv je Kafana Hollywood i svih 12 pjesama je na bosanskom jeziku. Muzika je mješavina modernih žanrova, začinjena balkanskim zvukom. Mili Oručević dodaje.
Najviše smo bacili sevdah. Ima malo starogradskih, ima pogotovo jedna pjesma koja se zove Tuzlanka, koja malo bacava kako na starogradski.
Violinista Daniel Lazar o prijemu među Norvežarima muzike koju sviraju govori.
Dobro reaguju na našu muziku, pošto je njihova muzika malo hladnija, tako mi im donosimo malo toplije note.
Igor Dunđerović naglašava.
Norveškoj za balkanska muzika tretira manje više kao džez. I pošto svi mi razumijemo te ritmove, onda se s njima hvalimo. I onda Norvežani od nas to traži. Onda ubacujemo, sad mi kombinujemo neke norveške pjesmica s našim ritmovima i to je njima interesantno.
Pjevač Elvis Medić priča.
Pa vole nas u Norveškoj, tako da smo sa Norvežanima smo super.
Idejni tvorac projekta Igor Dunđerović još kaže.
Pojavljuje se situacija kad se mi malo opustimo, kad sjednemo, uvijek završimo u našim ritmovima. Uvijek završimo u našim vicevima. I Norvežani intelektualni to razumiju i vole, ali naši ljudi to razumiju još bolje. I sad mi sjedimo i ideja je, momci, ajmo nešto naše napraviti. I onda naša raja nas najviše gura. I oni se ponose s nama što se mi fino prezentiramo Norvežanima.
Inače, grupa Igor i Rođaci uspjela je preko interneta uplatama raznih BH udruženja u Skandinaviji, pojedinaca, samih Norvežana te vlastitim sredstvima osigurati novac za snimanje albuma u Mostaru. Svoje utiske podijelio je producent projekta u Mostaru, Dženan Mujić.
Ben, odličan, super, dobio sam demo snimke prije par mjeseci, preslušao, vidio neki kvalitet, nešto što bi po mom mišljenju trebalo proći na ovim prostorima.
Grupa Igor Dunđerović i Udruženje Rođaka već ovih dana održat će i prvi nastup za mostarsku publiku u muzičkom centru Pavarotti. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Slobodna Evropa.org.
Bila je to tema sedmice o onima koji su uprkos preprekama, tipičnim za balkanske uslove života i rada, postali uspješni u svojim profesijama i to van okvira svojih država. Priredili su je Enis Zebić, Lela Šćepanović, Ivana Bilić, Branka Trivić, Mirsad Behram i Biljana Jovićević.